The glory is here, the glory is here. Oh, the glory is here. Yes, God's glory.
Yes, God's glory is here.
คิดจาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์นายแพทย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์ เลาหะประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความเชื่อความหวังและสันติสุขในองค์พระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สวัสดีครับขอบคุณมากนะครับที่มาใช้เวลากับผมขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องมีความกระหายหิวอยากรู้จักความจริงในพระคัมภีร์วันนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้สอนพระวจนะของพระเจ้าให้พี่น้องได้เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเจิมและการตั้งคริสตจักรนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่เจิมคนของพระองค์ในการรับใช้พระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของผู้เชื่อทุกคนและพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่บนชีวิตของผู้เชื่อแต่ละคนที่จะเจิมในการที่จะรับใช้พระเจ้าในงานต่างๆวันนี้ผมอยากจะพูดถึงการเจิมบนชีวิตของผู้รับใช้ประเภทหนึ่งที่มีตำแหน่งชื่อว่าอัครทูตหรืออัครสาวกภาษาอังกฤษใช้คำว่า apostle ซึ่งมาจากภาษากรีกคือคำว่า apostolos คำว่าอัครทูตหรือ apostle นั้นเป็นผู้นำคนหนึ่งในพระวรกายของพระคริสต์ที่จริงแล้วพระเยซูคริสต์เองก็เป็น apostle หรือเป็นอัครทูตคำว่า apostolos หรือ apostle หรืออัครทูตในภาษากรีกนั้นแปลว่าผู้ที่ถูกส่งออกไปส่งออกไปเพื่อทำภารกิจที่ถูกมอบหมายโดยพระเจ้าพระเยซูถูกส่งออกไปและพระเยซูก็ส่งอัครทูตมาเป็นของขวัญประทานให้แก่คริสตจักรในปัจจุบันนี้ในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ถึง12บอกว่าพระองค์จึงได้ให้บางคนพระองค์ได้ประทานให้บางคนเป็นอัครสาวกหรืออัครทูตบางคนเป็นศาสดาพยากรณ์บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดีรอบคอบเพื่อช่วยในการรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นพระคริสต์ทรงมอบของขวัญให้แก่คริสตจักรในยุคปัจจุบันนี้5ประเภทอัครทูตผู้เผยพระวจนะผู้ประกาศข่าวประเสริฐศิษยบาลและอาจารย์แต่ตัวพระเยซูเองก็เป็นอัครทูตองค์แรกเลยที่มาในโลกหนังสือพระคัมภีร์เรียกพระเยซูว่าอัครทูตในหนังสือฮีบรูบทที่3ข้อ1พระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นท่านพี่น้องอันบริสุทธิ์ผู้เข้าส่วนด้วยกันในการทรงเรียกซึ่งมาจากสวรรค์นั้นจงพิจารณาอัครทูตหรืออัครสาวกและมหาปุโรหิตซึ่งเรารับเชื่ออยู่นั้นคือพระเยซูคริสต์พระเยซูเป็นอัครสาวกหรืออัครทูตที่ถูกส่งมาโดยพระบิดาเพื่อทำหน้าที่เจาะจงมีงานมอบหมายมาจากพระบิดาให้มาประกาศข่าวประเสริฐเทศนาสั่งสอนสร้างสาวกไปสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนกลับเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อกู้มนุษย์ออกจากทาสของความบาปและทาสของมารซาตานในหนังสือยอห์นบทที่20ข้อ21พระเยซูได้พูดถึงบอกว่าพระองค์ถูกส่งมายอห์นบทที่20 21บอกว่าพระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาของเราทรงใช้เรามาฉันใดเราก็ใช้ท่านทั้งหลายไปฉันนั้นเห็นไหมครับว่าผู้ที่เป็นอัครทูตนั้นถูกส่งโดยพระเจ้าออกไปเพื่อทำภารกิจบางอย่าง งานที่ถูกมอบหมายเป็นพันธกิจที่จะทำให้นิมิตหมายของพระเจ้าในยุคนั้นในเวลานั้นให้สำเร็จให้ได้ในสมัยปัจจุบันนี้เราก็มีอัครทูตเช่นกันเริ่มตั้งแต่สมัยหนังสือพระคัมภีร์ใหม่นั้นหนังสือกิจการบทที่13ได้กล่าวถึงอัครทูตในยุคแรกผมไม่ได้พูดถึงอัครทูต12ท่านที่ติดตามพระเยซูผมกำลังพูดถึงอัครทูตในยุคพระคัมภีร์ใหม่นี้หนังสือกิจการบทที่13ข้อ1ถึง4บอกว่าคราวนั้นในคริสตจักรที่ในเมืองอันทิออกมีบางคนที่เป็นผู้พยากรณ์และอาจารย์มีบานาบัสซิเมโอนที่เรียกว่านีเกอร์และลูซิอัสชาวเมืองไซรีนมานาเอนผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกำกับเฮโรดเจ้าเมืองและซาโลเมื่อคนเหล่านั้นกำลังรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่าจงตั้งบานาบัสและซาโลไว้สำหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทำนั้นเมื่อถืออดอาหารและอธิษฐานและวางมือบนบานาบัสกับซาโลแล้วเขาก็ใช้ท่านไปในภาษากรีกและในภาษาอังกฤษบอกว่าเขาก็ถูกส่งออกไปเหตุฉะนั้นท่านทั้งสองที่ได้รับใช้ในภาษากรีกบอกว่าที่ได้ถูกส่งออกไปโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงลงไปในเมืองเซลูเคียและได้แล่นเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัสเห็นไหมครับว่าในยุคปัจจุบันก็มีอัครทูตและตัวอย่างในพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือบานาบัสกับซาโลเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนหนึ่งเป็นอัครทูตพระคัมภีร์ได้พูดถึงหมายสำคัญหรืออาการหรือข้อบ่งชี้ว่าคนคนนั้นเป็นอัครทูตในหนังสือ2โครินธ์บทที่2ข้อ12 2โครินธ์บทที่2ข้อ12นั้นได้บอกว่าแท้จริงหมายสำคัญต่างๆของอัครสาวกหรืออัครทูตก็ได้สำแดงให้ประจักษ์แจ้งในหมู่พวกท่านแล้วด้วยบรรดาความเพียรโดยหมายสำคัญโดยการมหัศจรรย์และโดยการอิทธิฤทธิ์ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บ่งถึงบอกว่ามีสัญลักษณ์ว่าคนคนหนึ่งนั้นถูกเรียกหรือถูกเจิมเป็นอัครทูตหมายสำคัญนั้นคือ1มีคนที่ติดตามเขาพระคัมภีร์บอกว่าในหมู่พวกท่านมีคนกลุ่มหนึ่งติดตามอาจารย์เปาโลอัครทูตไปเปิดโบสถ์แล้วก็มีผู้ติดตามเพราะเขามีของประทานเป็นผู้นำสองก็คือมีความอดทนการไปเปิดโบสถ์ในที่ใหม่ๆการพยายามไปบุกเข้าไปในดินแดนที่มารซาตานเคยยึดไว้และสร้างคริสตจักรที่นั่นนั้นจะต้องถูกต่อต้านถูกโจมตีถูกคนไม่พอใจเขาจะต้องอดทนในการรับใช้พระเจ้าไม่ยอมเลิกลานิมิตหมายชัดเจนไม่ยกธงขาวนอกจากนั้นอัครทูตยังไปด้วยหมายสำคัญและการอัศจรรย์พระเจ้ารับรองงานของเขาด้วยฤทธิ์อำนาจที่มาจากสวรรค์พวกเขาขับผีทำการอัศจรรย์ที่ทำให้คนรู้ว่าพระเจ้าเป็นจริงพระคัมภีร์บอกว่าเขาไปด้วยฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ่การงานที่ยิ่งใหญ่อัครทูตมักจะมีการเจิมสูงมากกว่าคนจำนวนมากมายเวลาเทศก็มีฤทธิ์เดชมากเวลาที่วางมือหรือเวลานำกองทัพของพระเจ้าก็จะมีฤทธิ์เดช ที่เห็นชัดเลยว่าเป็นหัวหน้ากองทัพและเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณจริงๆอัครทูตนั้นมักจะมีประสบการณ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งและเป็นจริงกับพระเจ้าไม่ใช่ไปยืมประสบการณ์คนอื่นมาแต่ตัวเองนั้นมีประสบการณ์กับพระเยซูจริงๆอย่างที่อาจารย์เปาโลได้พูดถึงในหนังสือ1โครินธ์บทที่9ข้อ1และข้อ2บอกว่าข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครทูตหรือข้าพเจ้ามิได้มีเสรีภาพหรือข้าพเจ้ามิได้เห็นพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือท่านทั้งหลายมิได้เป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรืออาจารย์เปาโลบอกว่าเขาเห็นพระเยซูเขาไม่ได้เห็นพระเยซูด้วยตาแบบอัครทูต12คนแรกแต่เขาเห็นพระเยซูด้วยนิมิตเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าที่ลึกซึ้งส่วนตัวอาจารย์เปาโลตอนที่บังเกิดใหม่กลับใจมาเป็นคริสเตียนก็มีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งไม่เหมือนคนอื่นเขาเห็นไฟของพระเจ้าเขาถูกแตะด้วยไฟล้มลงบนถนนที่ไปเมืองดามัสกัสเขา มีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าแม้แต่ในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ23ก็ได้พูดถึงว่าเขาเข้าใจเรื่องศีลมหาสนิทโดยการรับความจริงนั้นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยตรงไม่ได้มีใครสอนเขา1โครินธ์บทที่11ข้อ23บอกว่าเพราะว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่านแล้วนั้นข้าพเจ้าได้รับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเห็นไหมครับเขารับจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาไม่ได้รับจากอัครทูตคนอื่นเขามีการสำแดงที่มาจากพระเจ้าโดยตรงเข้าไปในวิญญาณของเขาอาจารย์เปาโลเทศนาข่าวประเสริฐก็ไม่ได้เทศเพราะว่าเรียนมาจากคนอื่นแต่ว่าเรียนโดยตรงจากการสำแดงจากพระวิญญาณของพระเจ้าในหนังสือกาลาเทียบทที่1ข้อ11และข้อ12บอกว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไปแล้วนั้นไม่ใช่ของมนุษย์เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐจากมนุษย์ไม่มีมนุษย์คนใดสอนข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าได้รับข่าวประเสริฐนั้นโดยพระเยซูคริสต์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าเห็นไหมครับอาจารย์เปาโลมีประสบการณ์กับพระเจ้ามากเลยตั้งแต่วันรับเชื่อรับการสำแดงอะไรต่างๆนะครับเขาเคยไปที่สวรรค์ชั้น3เขาได้ยินเสียงของพระเจ้าผู้ที่เป็นอัครทูตนั้นจะมีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าจะมีความอดทนไปเปิดโบสถ์และมีหมายสำคัญการอัศจรรย์พระเจ้าจะรับรองงานของเขามีการเจิมสูงอัครทูตนั้นเป็นผู้ที่ถูกส่งโดยพระเจ้าไปทำภารกิจที่ถูกมอบหมายไว้ออกจากคริสตจักรของตัวเองเดินทางไปและกลับมาแล้วไปในที่ต่างๆเขาจะไปด้วยความอดทนมานะไปด้วยหมายสำคัญการอัศจรรย์มีประสบการณ์ส่วนตัวกับพระเจ้าผมขออ่านพระคัมภีร์เพื่อที่จะสอนต่อไปว่าอัครทูตนั้นเป็นอย่างไรในหนังสือ1โครินธ์บทที่3ข้อ10โดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งได้ทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้วางรากที่จริงก็คือรากฐานลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำนาญและอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้นขอทุกคนจงระวังให้ดีว่าเขาจะก่อขึ้นมาอย่างไรพูดถึงการวางรากฐาน laying down foundation ในหนังสือเอเฟซัสบทที่2ข้อ20พระคัมภีร์บอกว่าท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากก็คือรากฐานนั่นเองเหมือนกับลงเสาเข็มวางรากของตึกแห่งพวกอัครทูตหรืออัครสาวกและพวกศาสดาพยากรณ์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอกอัครทูตนั้นถูกเจิมโดยพระเจ้าและถูกส่งออกไปเพื่อไปในที่ต่างๆและไปประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกและตั้งคริสตจักรไปฝึกฝนผู้นำและพัฒนาคริสตจักรในท้องถิ่นต่างๆอัครทูตนั้นมีของประทานและมีพระใจในการวางรากฐานสอนตั้งแต่กอไก่ขอไข่ขอขวดวางรากฐานในคริสตจักรให้คริสเตียนในแต่ละคริสตจักรนั้นมีความเข้าใจเรื่องพระเจ้าอย่างมั่นคงแข็งแรงตั้งแต่รากฐานขึ้นมาท่านไม่สามารถสร้างบ้านได้แข็งแรงถ้าท่านไม่ลงเสาเข็มและวางรากฐานบ้านนั้นอัครทูตมักจะมีอาการคืออยากให้สมาชิกและผู้นำในคริสตจักรเข้าใจพื้นฐานอะไรต่างๆตั้งแต่กอไก่ขอไข่สอนสิ่งต่างๆเป็นชุดออกมาเป็นระบบระเบียบมีความชัดเจนเป็นระเบียบและเป็นเขาเรียกว่า systematic เป็นระบบระเบียบชัดเจนอัครทูต12คนแรกของพระเยซูคริสต์ที่พระเยซูเลือกและเดินกับพระองค์12ปีนั้นก็วางรากฐานให้คริสตจักรยุคแรกในเมืองเยรูซาเล็มพวกเขานั้นเริ่มออกไปรับใช้หลังจากรับบัพติศมาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และบัพติศมาด้วยไฟดังนั้นงานรับใช้ของอัครทูตนั้นเนื่องจากว่าต้องไปบุกเบิกงานใหม่ๆคริสตจักรใหม่ๆนั้นเขามักจะมีของประทานหลายชนิดอยู่ในตัวเองเพื่อสามารถไปบุกเบิกที่ใหม่ๆได้อัครทูตจะมีของประทานซึ่งทำให้เขานั้นสามารถปกครองหรือเป็นผู้นำกลุ่มคนของพระเจ้าได้เช่นในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ28บอกว่าและพระเจ้าได้ทรงตั้งบางคนไว้ในคริสตจักรคือ1อัครสาวก2ผู้พยากร 3ครูบาอาจารย์แล้วต่อจากนั้นก็มีการอัศจรรย์ของประธานในการรักษาโรคการช่วยเหลือการครอบครองและการพูดภาษาต่างๆการครอบครองอัครทูตมีของประธานเป็นผู้นำครอบครองมีสิทธิอำนาจเหนือกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่เขาเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณหรือเป็นหัวหน้ากองทัพแน่นอนอัครทูตไม่ได้เป็นหัวหน้าหรือมีสิทธิอำนาจเหนือทุกคนในโลกนี้เช่นอัครทูตเปโตรมีสิทธิอำนาจเหนือคริสตจักรที่กรุงเยรูซาเล็มแต่อาจารย์เปาโลไม่สามารถใช้สิทธิอำนาจต่อพี่น้องหรือสมาชิกในกรุงเยรูซาเล็มได้แต่เขามีขอบเขตของสิทธิอำนาจของเขาอัครทูตแต่ละคนก็จะมีขอบเขตสิทธิอำนาจว่าดูแลคนกลุ่มไหนประเภทไหนอาจจะเป็นอัครทูตของคนไทยคนจีนบางคนอาจจะมีคนจีนตามเยอะมากเลยแต่ไม่สามารถเป็นอัครทูตของคนชาวอเมริกันได้หรือชาวยุโรปได้พระเจ้าให้ขอบเขตของสิทธิอำนาจในหนังสือ1โครินธ์บทที่9ข้อ1ถึงข้อ2บอกว่าข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครสาวกหรืออัครทูตหรือข้าพเจ้ามิได้มีเสรีภาพหรือข้าพเจ้ามิได้เห็นพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราหรือท่านทั้งหลายมิได้เป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือถ้าข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครทูตในสายตาของคนอื่นข้าพเจ้าก็ยังคงเป็นอัครทูตหรืออัครสาวกในสายตาของท่านอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะพวกท่านคือตราตำแหน่งของอัครทูตของข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้าอาจารย์เปาโลเขียนไปถึงลูกแกะที่บังเกิดใหม่ขึ้นมาในงานรับใช้ของเขาเขาอยู่ภายใต้สิทธิอำนาจของอาจารย์เปาโลมีคนมากมายอาจจะตั้งตัวเองเป็นอัครทูตเพื่อจะใช้สิทธิอำนาจในการข่มเหงบังคับกดขี่ใช้คำสั่งและพยายามใช้การปกครองนั้นไปเอาเปรียบเอารัดลูกแกะคุณต้องมาส่งสวยให้ฉันเงินต้องส่งมาให้ฉันให้หมดต้องถวายสิบรถให้ฉันการถวายสิบรถไม่ผิดนะครับแต่ถ้าไปบังคับหรือไปบังคับให้คนทำค้าขายด้วยขายของด้วยเพื่อเอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองผมสงสัยว่าจะเป็นอัครทูตจริงไหมเพราะอัครทูตที่แท้จริงนั้นใช้สิทธิอำนาจในการพาคนไปหาพระเยซูเติบโตฝ่ายวิญญาณรักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าไม่ใช่ใช้สิทธิอำนาจไปหาเงินหาผลประโยชน์เพื่อแก่ตัวเองพี่น้องครับการเป็นอัครทูตไม่ใช่ขึ้นอยู่กับตำแหน่งหรือชื่อประจำตำแหน่งหน้าชื่อของตัวเองข้าพเจ้าเป็นอัครทูต A B C กอไก่ขอไข่คอควายไม่ใช่นะครับคนที่เป็นอัครทูตที่แท้จริงถูกยืนยันด้วยฤทธิ์เดชการเจิมจากพระเจ้าไม่ต้องมีตำแหน่งอยู่หน้าชื่อคนก็รู้ว่าคนนั้นเป็นอัครทูตเพราะว่างานรับใช้ของเขานั้นพิสูจน์ว่าเขามีหมายสำคัญการสัจจันทร์เขาเปิดโบสถ์มีฤทธิ์อำนาจมีสิทธิอำนาจและมีการเจิมที่จะไปตั้งโบสถ์ใหม่ๆมีผู้นำคนอื่นมาตามเขาเรียนจากเขาเขาวางรากฐานให้แก่คริสตจักรในหนังสือกิจการบทที่13นั้นได้บอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้แยกบานาบัสกับซาโลออกมาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ส่งบานาบัสกับซาโลไปประกาศข่าวประเสริฐให้แก่คนที่ไม่ใช่ชาวยิวในยุคนั้นเขาถูกส่งออกไปปัจจุบันนี้เราอาจจะเรียกคนที่ถูกส่งออกไปเหล่านี้ว่ามิชชันนารีที่จริงแล้วมิชชันนารีที่ถูกพระเจ้าเรียกจริงๆไม่ได้ไปเพราะว่าเบื่อบ้านตัวเองอยากไปอยู่ที่ใหม่ก็เลยไปรับใช้ที่นั่นมีภารกิจที่ถูกมอบหมายโดยพระเจ้าจริงๆไปเปิดโบสถ์ไปตั้งคริสตจักรจริงๆวางรากฐานให้คริสตจักรมีการเจิมจริงๆนั้นเป็นอัครทูตนั่นเองแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนที่ปัจจุบันเราเรียกว่ามิชชันนารีเป็นอัครทูตเพราะบางคนอาจจะแค่ไปเป็นเลขาธิการหรือไปทำงานด้านเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ว่าไม่ได้ตั้งโบสถ์ไม่ได้ไปด้วยหมายสำคัญการสัจจันทร์ก็ไม่ได้ผิดอะไรแต่อย่าเรียกเขาว่าเป็นอัครทูตเขาเป็นแค่คนที่ไปรับใช้ในอีกประเทศหนึ่งแน่นอนเนื่องจากอัครทูตนั้นต้องไปบุกเบิกในที่ใหม่ๆไปนำคนรับเชื่อไปสร้างสาวกสร้างผู้นำเปิดคริสตจักรอัครทูตมักจะมีของประทานหลายอย่างปนอยู่ในตัวเองบางเรื่องจะแข็งกว่าอีกเรื่องนึงอัครทูตอาจจะต้องทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเมื่อไปที่ใหม่ทำหน้าที่เป็นครูเป็นศิษย์บาลดูแลลูกแกะเหมือนอาจารย์เปาโลไปเมืองต่างๆเ ก็ไปอยู่ที่นั่น6เดือนถึง3ปีไปดูแลคนสร้างผู้นำสอนสิ่งต่างๆเราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นบอกว่าข้าพเจ้าจะไปเมืองที่พระเยซูคริสต์ไม่เคยถูกเทศนามาก่อนไม่เคยมีใครรู้เรื่องข่าวประเสริฐมาก่อนเขาอยากจะไปวางรากฐานในที่ใหม่ๆที่อัครทูตคนอื่นไม่เคยไปเห็นไหมครับว่าอัครทูตต้องมีของประทานหลายชนิดเพื่อไปบุกเบิกในที่ใหม่ๆและอัครทูต12ท่านที่พระเยซูเลือกนั้นคืออะไรในหนังสือวิวรณ์บทที่21ข้อ14บอกว่าและกำแพงเมืองนั้นมีฐาน12ฐานและที่ฐานนั้นจารึกชื่ออัครสาวก12คนของพระเมธโปดกอัครทูต12คนของพระเมธโปดกอาจารย์เปโตรยากอบและคนอื่นๆยอห์นในยุคนั้นเป็นอัครทูต12คนของพระเมธโปดกคนที่ถูกเลือกมา12คนนี้มีอะไรพิเศษที่ต่างกับอัครทูตคนอื่นก็คืออย่างนี้พวกเขาเคยเดินกับพระเยซูและอัครสาวกคนอื่นๆเป็นเวลา3ปีครึ่งเขาเห็นพระเยซูด้วยตาเดินกับพระเยซูด้วยตนเองเขาถูกส่งออกไปเป็นพยานถึงชีวิตการรับใช้คำสอนการสิ้นพระชนการกลับเป็นขึ้นมาจากการสิ้นพระชนของพระเยซูและการลอยขึ้นไปสู่สวรรค์ด้วยตาของเขาเองเขาออกไปเป็นพยานออกไปประกาศให้รู้ว่าพระเยซูทรงเป็นจริงนั่นคือหน้าที่ของอัครทูต12คนแรกที่ได้เดินกับพระเยซูในหนังสือกิจการบทที่1ข้อ21และ22นั้นได้พูดบอกว่าให้เลือกคนคนหนึ่งแทนยูดาสและคนนั้นที่ถูกเลือกแทนนั้นจะต้องเป็นพวกเดียวกันกับเราเสมอตลอดเวลาที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จเข้าออกกับเราเห็นไหมคนคนนั้นต้องอยู่กับพระเยซูใน3ปีครึ่งนั้นนะครับคราวนี้ปัจจุบันนี้ยังมีอัครทูตไหมแน่นอนปัจจุบันก็ยังมีอัครทูตอยู่เช่นบานาบัสกับซาโลเป็นตัวอย่างของอัครทูตในยุคพระคัมภีร์ใหม่หน้าที่ของอัครทูตนั้นไปเปิดโบสถ์และอะไรอีกครับในหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ถึง13บอกว่าเขาออกไปเพื่อที่จะสอนให้คนของพระเจ้าเติบโตจนไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์จนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ของพระบุตรของพระเจ้าสร้างเสริมคริสตจักรฝึกคนของพระเจ้าให้รับใช้คำถามก็คือว่าพระเจ้าจะส่งอัครทูตมาในพระวรกายของพระองค์ไปอีกสักกี่ปีไปอีกนานเท่าไหร่คำตอบก็คือว่าพระองค์จะส่งมาเรื่อยๆจนกว่าคริสเตียนทุกคนในโลกจะมาถึงความสามัคคีกันในความเชื่อเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความรู้ของพระบุตรของพระคริสต์และทุกคนรับใช้พระเจ้าเป็นหมดคริสตจักรจะแข็งแรงและเติบโตเรายังไม่ถึงจุดนั้นเลยครับพระเจ้ายังต้องส่งมาเรื่อยๆเพื่อเตรียมคนของพระเจ้านะครับถ้าสมมติว่าอัครทูตไม่มีในยุคนี้ศตวรรษที่21ผมเชื่อว่าพระเจ้าคงจะตัดคำว่าอัครทูตออกไปจากหนังสือเอเฟซัสบทที่4ข้อ11ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังมีอยู่ในพระคัมภีร์แสดงว่าในยุคนี้เรายังมีอัครทูตอยู่เพื่อจะเตรียมคนของพระเจ้าในการรับใช้เสริมสร้างคริสตจักรและทำให้คนของพระเจ้าเติบโตไปถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์อัครทูตมีของประทานชัดเจนที่สังเกตได้อัครทูตมีความอดทนต่อความยากลำบากไม่ละทิ้งการทรงเรียกอัครทูตมีประสบการณ์ลึกส่วนตัวกับพระเจ้ามีฤทธิเดชและมีความสามารถในการไปตั้งโบสถ์ใหม่ๆและทำให้โบสถ์ขยายเติบโตขึ้นช่วยผู้รับใช้ในโบสถ์ต่างๆให้เป็นผู้นำที่แข็งแรงคราวนี้คำถามว่าถ้าผมอยากจะเป็นอัครทูตวันนี้เป็นได้ไหมผมเรียกตัวเองเป็นอัครทูตผมอยู่ดีๆออกไปแล้วไปเป็นอัครทูตทำได้ไหมผมอยากจะบอกนะครับไม่มีใครเป็นอัครทูตอยู่ดีๆโผล่เข้ามาในโบสถ์แล้วก็เป็นสมาชิกอยู่พักนึงแล้วบอกฉันเป็นอัครทูตไม่มีใครตามหลักพระคัมภีร์นั้นเปาโลกับบานาบัสนั้นเป็นผู้นำในคริสตจักรท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นครูและผู้เผยพระวจนะไปอยู่สักพักหนึ่งที่โบสถ์ในเมืองอันทิโอกและหลังจากที่เขารับใช้เป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณสัตว์ซื่อเติบโตในของประทานและในคุณลักษณะของชีวิตแล้วพระเจ้าก็เจิมส่งเขาออกไปเป็นอัครทูตไม่มีคริสเตียนคนไหนอยู่ดีๆโผล่เข้ามาในโบสถ์ไม่เคยทำหน้าที่เป็นผู้นำในโบสถ์ ม่ได้เป็นครูสอนไม่ได้ดูแลลูกแกะแล้วอยู่ดีจะออกไปเปิดโบสถ์ตัวเองยังไม่มีประสบการณ์ในโบสถ์ของตัวเองแล้วจะออกไปเปิดโบสถ์ที่ใหม่ได้อย่างไรอัครทูตเหล่านั้นจะต้องมีประสบการณ์กับพระเจ้าลึกซึ้งส่วนตัวเหมือนกับที่อาจารย์เปาโลและบารนาบัสมีเมื่อเปาโลและบารนาบัสถูกส่งออกไปนั้นตอนแรกเขาเป็นแค่ครูบาอาจารย์และเป็นผู้เผยพระชนะยังไม่ได้ทำหมายสำคัญการสัจจันอะไรมากมายพอถูกส่งออกไปปุ๊บในหนังสือกิจการบทที่14บทต่อไปกิจการบทที่13บอกว่าถูกส่งออกไปบทที่14ก็เห็นแล้วว่าพระเจ้าเพิ่มการเจิมให้เขาออกไปเปิดคริสตจักรประกาศข่าวประเสริฐแล้วเริ่มตั้งคริสตจักรโดยหมายสำคัญการอัศจรรย์ในกิจการบทที่14ข้อ8ถึงข้อ11บอกว่าที่เมืองลิสตรามีชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ใช้เท้าไม่ได้เขาพิการตั้งแต่ครรภ์มารดายังไม่เคยเดินเลยคนนั้นได้ฟังเปาโลพูดอยู่เปาโลจึงคอมเมนต์ดูเขาและเห็นว่ามีความเชื่อพอจะหายโรคได้จึงร้องสั่งด้วยเสียงอันดังว่าจงลุกขึ้นยืนตรงคนนั้นก็กระโดดขึ้นเดินไปเมื่อหมู่ชนเห็นการซึ่งเปาโลได้กระทำนั้นจึงพากันร้องเป็นภาษาลีคาโอเนียว่าพระพวกพระแปลงเป็นมนุษย์ลงมาหาพวกเราแล้วเห็นไหมครับว่าชัดเจนว่าตอนเปาโลกับบารนาบัสถูกส่งออกไปการเจิมสูงขึ้นเริ่มทำการอัศจรรย์ไปด้วยสิทธิอำนาจที่มาจากสวรรค์เมื่อท่านรับใช้พระเจ้าอย่างสัตย์ซื่อในโบสถ์เป็นผู้นำสอนและในที่สุดพระเจ้าจะเรียกท่านออกไปอาจจะใช้เวลา10ปี20ปีก็ตามแต่เมื่อถึงเวลานั้นพระเจ้าจะเจิมท่านให้ท่านออกไปทำการตั้งโบสถ์ในที่ต่างๆไปบุกเบิกในที่ต่างๆกันอย่าเป็นห่วงเรื่องตำแหน่งอย่าเป็นห่วงเรื่องว่าท่านมีตำแหน่งอยู่หน้าชื่อของท่านหรือเปล่าสิ่งที่สำคัญคือท่านมีการเจิมนั้นหรือเปล่าพระเจ้าเรียกท่านหรือเปล่าพระเจ้ายืนยันงานของท่านด้วยของประธานผลของงานของท่านหรือเปล่าถ้าท่านเป็นจริงๆมันก็จะเกิดขึ้นจริงๆอย่าลืมนะครับว่ารางวัลในสวรรค์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของท่านในพระวรกายขึ้นอยู่กับความสัตย์ซื่อของท่านท่านอาจจะเป็นผู้รับใช้ที่แค่ยกเก้าอี้ทุกอาทิตย์หรือทำอาหารด้วยความสัตย์ซื่อทุกสัปดาห์ท่านได้รับรางวัลในสวรรค์มากกว่าสอบอหรือนักเทศที่ขี้เกียจไม่รับผิดชอบละทิ้งงานเอาเงินเอาทองเอาเปรียบเอารัดลูกแกะของพระเจ้าความสัตย์ซื่อนั้นสำคัญมากพระเจ้าทรงประทานรางวัลตามความสัตย์ซื่อไม่ใช่ตามตำแหน่งหรือหน้าที่ในคริสตจักรนะครับผมอยากจะหนุนใจพี่น้องหลังจากเรียนจบครั้งนี้เข้าใจและรู้ว่าใครคืออัครทูตที่แท้จริงท่านควรจะผูกพันตัวกับอัครทูตเพื่อท่านจะถูกสร้างชีวิตให้รับใช้ถูกวางรากฐานและรู้วิธีเปิดโบสถ์รู้วิธีสร้างคริสตจักรอัครทูตเป็นเหมือนกับสถาปนิกหรือเป็นวิศวกรที่จะมาวางรากฐานให้ท่านและอยากหนุนใจว่าแม้ว่าท่านจะถูกเรียกให้ทำอะไรก็ตามสัตย์ซื่อในการรับใช้นะครับขอบคุณมากนะครับที่รับฟังคำสอนวันนี้ผมเชื่อว่าคำสอนตอนนี้จะเป็นพระพรแก่ท่านมากมายขอพระเจ้าอวยพรและผมจะกลับมาสอนเรื่องอื่นๆอีกต่อไปนะครับขยันตั้งใจเป็นนักเรียนที่ดีเรียนพระวจนะของพระเจ้าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องนะครับถ้าท่านมีเวลาอย่าลืมมาเยี่ยมผมที่ซีแอตเทิลนะครับแล้วเราพบกันในที่ประชุมต่างๆที่ผมไปเยี่ยมที่เมืองของท่านขอพระเจ้าอวยพรนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้ง ท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org
I sing a song.